Amakuru ya Amerika yahawe n'amasoko yacu atandukanye yemeza ko haheze indwi zibiri abasirikare bafungiwe mu mahoro ya Bururi na Rumonge bumvirijwe n'abacamanza ba sentare ya gisirikare bumvirijwe aho bafungiwe kwa 12 kukwezi baracyarindira ingingo ya sentare abafungiwe Bururi 21 na mu Rumonge 103 bahageze haraheze ukwezi kurenga bari bahagaritswe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze nk'uko amasoko yacu avyemeza mu rugira ngozi amasoko yegereye abasoda bafungiwe yatumenyesheje ko bahagaritswe itariki 9 z'ukwezi 12 2023 aho mu rugi 34 bashikanywe itariki ya 17 ukwezi kwa mbere mu gihe 84 b'ingozi bajanywe yo kumaganekerezo ya 22 na 23 yuko kwezi nyene amasoko yacu yanashimangiye nanone kwa abasirikare 118 bamaze kubwirwa na sentare ya gisirikare ko bazokomeza kubura na bafunzwe abo ba mbere bamenyeshejwe kwa 22 ukwezi mu gihe umurwi wa kabiri wahawe ayo makuru kwa 22 nkuko amasoko yegereye abafunzwe ngo yabwijwe ya Amerika abasirikare bakurikanywe ku vyaha bibiri nyamukuru imigumuko n'ukwanka amategeko y'intambara umwe muntu wazangabo atashimye ku mwidondoro w'umenyekana avuga ko umusirikare yemerewe kwanka amategeko mu gihe abona ko atamvo canke impamvu zumvikana zituma yijora ku icumu yakana Maître Jean-Claude Niburumusi umukuru w'igisata c'amategeko mu ishyirahamwe Kate Burundi rivugira abanyororo avuga ko abasirikare yemerewe kwanka amategeko sinovuga ko ari bisanzwe ko umusirikare yanki itegeko hawe n'abamutwara sinsanzwe nzi cyane bijanye n'igisirikare ariko ndumva ko kwa itegeko bibaye ari bisanzwe ho hava habakajagari ariko rero iyi itegeko ritanzwe rigaragaramwo kurenga amategeko vyeruye umusirikare arashobora kwanka icahamagariwe gukora kuko anagikoze arahava kagihanirwa ivyo biri mu ngingo ya 31 igitabo mpana vyaha cu Burundi niko metwa ni Burumunsi yatwandikiye mu butumwa bwanditse umwe muri abo basirikare niwe wenyene ijwi rya Amerika rimaze kumenya kwa fise umwunganira metra ntiburumusi yasanga uburenganzira batwe kuko mu gihe icaho umunyororo yikekwa ko gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 nirenga umuburanyi yabwirizwa kuronswa mushingwa manza n'inzego z'igihugu General de Brigade Gaspard Baratuza ajejwe imigendanire no kumenyesha makuru mu gisirikare cy'u Burundi twamwandikiye ntiyatwishura tumuhamagaye kuri telefone naho ntiyitavye ariko umwe muntu wazangabo ifisipete ryo hejuru yabwijwe rya Amerika ati nibisanzwe birazwi kora abasirikare benshi bafunzwe bazira ukwanka kurwana na 2023 ariko kandi hari n'abanyuruje uburyo bugenewe intambara arabamaze no kwirukanwa mu gisirikare umushikanganji yajejwe kwivuna abansi nawe nyene twamurondeye Alain Tribert Mutabazi yatwishuye mu butumwa bwo kuri WhatsApp agira ati twaratanze umuco igihe tugira ikiganiro kubamenyesha makuru mu kwa mbere 2024 ibyo mubajije nta byabayeho mwaritiranije ibintu canke nta makuru mufite atomoye uwo muco yatanze ijwi rya Amerika ajya uronkeye amajwi
bo bayitwaye nabi bagenjeje nabi bijyana ibisanzwe mu gisirikare birabaho bajya rero baca baheza bakosorwa yisunzwe amategeko cyo ta discipline militaire
Perezida Evariste Ndayishimiye kwa 2019 kwa 12 umwaka uheze yari yabitanze ku muco Ndayishimiye ariko aremesha ikiganiro kirangiza umwaka aho ibinyamakuru n'abanyagihugu hari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko
n'ubu wagenda aha ku mutukura uraza gusanga abapfunzwe n'abari muri Somalia urasanga abapfunzwe hari abantu ha muruntu runtu ubayi Congo uba Somalia uba Central Africa
Perezida Nshimiye yanavuze ko ari bisanzwe ko abasirikare b'Abarundi bagwa ku butaka bwa Congo barwanya 2023 naho hari ababinebagura asigura ko baba ariko bahangana n'iterabwoba
ingwano n'urukino rwo gupfa wanka gupfa n'ubumusodo cawitahira turatabarana muri Somalia turagenda mbe hoko mutatu baza ngobe ngo muri Somalia ntabahagwa muri Somalia turagenda Central Africa Uburundi buri ko burafasha kugira turwanye iterabwoba ryo kwisi yose
mubazi kubuzima kandi harimo urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure za Saint David abagabo babuze abahungu mu meza biraheze
kandi yarasanzwe ari mu bantu ba mbere bafata akabanza ka mbere mu kurangura imbarakore ku mutumba nk'abavyemeye rero bakagenda kenshi turabura irengero ryabo tukumva ati naka yarapfuye naka ntakiriho abagize amahirwe bakagaruka rero nibagenera duhaye amakuru nyine
yacanye n'abandi yagiye ku rugamba aho hakujya muri Congo ariko rero inyuma yo yayameza abiri twamenye ko umwana yapfuye umutegetsi niwe twagiye twumva umugambwe twihanitswe ko kizira kigazira ko twogandara twarababaye twaratuntuye ni kuziranwa gusa
munyanga mukuru wa Sende DFDD Kevayen ndikuri yo mu biganiro yamenyesha makuru y'Bujumbura mu minsi heze yaravyiyamirije
ina kiyera gira bari batsimbonera kuri ari tuntu tudukoko nkuko twege muri maki hari bari bamutse umuguta none umuguta wumara ibisi 10 uparanga njihuguti imbone la kule zangye mwenye jese kandi zikira vyore asha ikiki inu waiwa bahaye alansumbi ya makuru kuko jena tunarinzi muri Kongo kwebge sio tuza ringa wazuru
na inga wazaye ya seza hafa nwe muri Kongo kuva mumera zimbi vina minongi vina gata tu Burundi wachafise yu wa wasirikare ukataka ka Kongo baharurwa mwata indwi nisho kihugu chasi nyani ya masezano na Kongo yu kutawara na hubule nganzira inga wazuru Burundi kuinjira muri Kongo uko zivifuje umusirikara guye mwabanga ya kazi hanze higi hugu umuru gero muri Somalia abasigwa biwe baronswa gaciro k'ibihumbi 50 vy'amadolari ya Amerika mu mafaranga ya Marundi hafatiwe ku rugero rw'ukuvunja muri banki mu gihe ayanganuko nyene yahabwa leta Najiru ya Amerika yabashije kumenya kuvyerekeye abagwa muri Kongo kuko atamasezerano azwi yerekana uko bashumbushwa eroje muri kaneza ijuru ya Amerika.